Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Annos Kavan knygą Ledas. Vieną dieną pasaulis virto arktiniu kalėjimu. Bevardis pasakotojas lenktyniauja su grėsmingai slenkančiu ir visa, kas gyva, kaustančiu ledu. Jis trokšta tik vieno – surasti trapę merginą albinoso plaukais. Apsėstas karštligiško noro dar kartą su ja pasimatyti, pagrindinis veikėjas keliauja per atšiaurų apsnigtą kraštovaizdį, fjordus ir kalnus, tačiau mergina vis išsprūsta jam iš rankų ir tik vaidenasi, kaip miške klaidžiojanti žaltvykslė. Sapnai ir prisiminimai, o gal tai praeities intarpai, įkrinta į pagrindinį pasakojimą be iš ankstinio perspėjimo, be paaiškinimo ir netgi be loginio pagrindo kitų įvykių kontekste. Ledėjantis Annos Kavan pasaulis kėsinasi į žmogaus esybę, šliaužia link tavęs, apsupa, įsiveržia į tave ir paima į nelaisvę. Net pabėgimas į pusiaujo sritį suteikia tik laikiną palengvėjimą. Ledas neišvengiamai tave pasiveja. Tai rimtas, skatinantis susimastyti ir stebinantis kūrinys, unikalus tarsi apsėdimas persiekiančiais visur besibraunančios jėgos įvaizdžiais. Jis taip pat neįprastas dėl iš esmės besiužečio pasakojimo, dėstomo kaip atsitiktinumų ir sutapimų seka. Romaną Ledas literatūros kritikai laiko reikšmingu slankiojo srauto pavyzdžiu. Idėja išskirti slankų į srautą kaip savitą literatūros rūšį kilo 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmiausia, tai buvo bandymas identifikuoti ambicingą tam tikros rūšies mokslinę fantastiką, netelpančią į bulvarinių žurnalų klišes skaitiniuose apie kosmines keliones, ateivių įsiveržimus, keliones laiku ir panašiai. Slankusis srautas dažnai susijęs su mokslo temomis, bet ne mechaniniu ar tiesioginiu būdu, vadinasi, jis atspindi daugelio savijautą realiame pasaulyje, kuriame žmonės juda vis labiau nuo mokslo priklausomos visuomenės link, iki galo nesuprasdami, kaip viskas vyksta. Annos Kavan Ledas yra puikus slankiojo srauto literatūros pavyzdys. Taip mano Kristoferis Pristas, britų romanistas ir mokslinės fantastikos rašytojas. Jis tikina, kad grožinėje literatūroje slankusis srautas yra daugiau negu žanras, dėl to kai kurie, bet jokių būdų ne visi mokslinės fantastikos kūriniai neabejotinai gali būti priskirti slankiajam srautui. Taip pat šio tipo literatūra galima laikyti ir daug magiškojo realizmo kūrinių, tarkim, slankiojo srauto pavyzdys netgi yra Gabrielio Garcijos Markeso 100 metų vienatvės. Na ir pabaigoje norėčiau truputėlį papasakoti apie knygos autorę. Anna Kavan yra autorės slapyvardis. Pirmuosius savo romanus nuo 27-ųjų iki 37-ųjų ji išleido santuokinę Helen Ferguson pavardę. Per antrąjį pasaulinį karą kūrė toliau daugiausia apsakymus, kurių daugelyje atvirai atskleista psichologiškai nestabili jos pačios būsena, nelaimingo žmogaus savijautą. Iširus antrai santokai ir per karą žuvus sūnui, ji du kartus ilgai gydėsi psichiatrijos ligoninėse. Rašytoja sirgo skausminga stuburo liga ir skausmui malšinti pradėjo vartoti heroiną. Tačiau kartu ji gyveno aktyvų gyvenimą, keliavo po pasaulį, įvairiais laikotarpiais gyveno Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Birmoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse valstijose. Galiausiai grįžo į Londoną ir čia gyveno iki pat mirties. Anna Kavan per visą gyvenimą nebuvo deramai įvertinta ir tik prieš pat mirtį ėmė pelnyti kritikų pripažinimą. Annos Kavan knyga Ledas iš anglų kalbos vertė Aušra Stanaitytė Karsokienė. Išleido kitos knygos. Šiandien pristatysiu daugiau nei prieš pusę amžiaus parašytą, tačiau aktualumo nei kiek nepraradusi kūrinį, ir tai yra amerikiečių autorės Ursulos K. Le Guin fantastinis romanas Kairė tamsos ranka. Dar 1969-aisiais pasirodžiusioje knygoje autorė kelia lyčių lygybės klausimus. Fantastikos elementus supindama su filosofinėmis ir sociologinėmis įžvalgomis, rašytoja metaforiškai nagrinėja skirtumą tarp biologinės lyties ir socialinio lyties konstrukto, tokiu būdu tarsi skatindama skaitytoją dar kartą pamąstyti apie lyties tapatumą. Na, o pats romano veiksmas vyksta nesvetingoje, įšalo kaustomoje Geteno planetoje, į kurią su misija atvyksta Žemėje gimęs Dženlis Ai. Ši visuomenė stipriai skiriasi nuo žemiečių. Čia neegzistuoja karas, o žmonių lytis taki. Atėjus laikui, jie gali trumpam tapti moterimis arba vyrais, kas kart kitaip. Planetoje yra vienintelis žmogus, kuris Dženliu patiki ir trokšta, kad jo misija būtų sėkminga. Įveikę šimtus mylių per ledyną, per pūgas, per stingdantį speigą, jie patirs, kad draugystė ir meiliai skirtybės netrukdo. Kairė tamsos ranka pripažinta vienu iš pirmųjų feministinės mokslinės fantastikos kūrinių. 94-aisiais interviu su rašytoju Jonathanu Vaitu pati Ursula knygą pavadino feministinio mąstymo eksperimentu. Ji akcentuoja, kad jau 60-aisiais visi klausė, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti moterimi. Šis romanas yra jos bandymas atsakyti, kas lieka pašalinus biologinę lytį. Taip pat knygoje daug kalbama ir apie politiką. Kadangi knyga rašyta Vietnamo karo metu, autorė subtiliai atskleidžia patriotizmo ir išdavystės sąvokas per veikėjų dialogus ir veiksmus. Rašytoja dar labiau nei Tolkienas kilstelėjo fantastiko žanrą iki aukštosios literatūros. Kaip ir visi didieji rašytojai, Gwyn pakviečia mus į įsivaizduojamus pasaulius, iš kurių į savąjį grįžtame atsigavę palengvėjusią širdimi. Štai tokie kolegų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie romaną. Na, o pati autorė knygos įžangoje rašo. Skaitydami romaną, bet kokį romaną, turime puikiai suprasti, kad visa tai nesąmonė, gryniausi pramanai. Tačiau, kol skaitome, tik kiekvienu žodžiu. Ir galiausiai, kai užbaigiame, kartais, jeigu romanas geras, galime pasijusti vos pasikeitę, truputyti nebe tokie, kokie buvome prieš pradėdami skaityti, lyg būtume sutikę naują žmogų ar perėję gatvę, į kurią lyg šiol nebuvome įkėlę kojos. Tačiau labai sunku pasakyti, ką būtent sužinojome, kaip pasikeitėme. Bet kokia grožinė literatūra yra metafora. Mokslinė fantastika yra metafora. Nuo senesnių literatūros žanrų ją regis skiria naujų metaforų vartojimas. Metaforų atėjusių iš tam tikrų didžių sferų, kurios dominuoja mūsų šiuolaikiniame gyvenime. Viena tokių metaforų yra kosminės kelionės, dar viena alternatyvi visuomenė, dar viena alternatyvi biologija, taip pat ir ateitis. Ateitis grožinėje literatūroje yra metafora. Metafora reiškianti ką? Jeigu galėčiau tai pasakyti nemetaforiškai, nebūčiau parašiusi visų šių žodžių ir šio romano, o Dženlis Ai nebūtų prisėdęs prie mano rašomojo stalo, nebūtų pasitelkęs mano rašalo ir mano rašomosios mašinėlės juostelės, kad visai rimtai praneštų man, o taip pat ir jums, jog tiesa yra vaizduotės išraiška. Rašo Ursula K. Le Guin autorės žodyje. Jos knyga, viena pirmųjų feministinės mokslinės fantastikos kūrinių, Kairė tamsos ranka, iš anglų kalbos vertė Anita Kopočiūtė, išleido Kitos knygos. Pristatysiu ispanų rašytojo, literatūros kritiko, istoriko ir filosofo Juano Gomezo Barseno romaną Lieka tik oras. Tai unikalus, itin kinematografinis pasakojimas, priverčiantis skaitytoją vėl pasijusti vaiku lyg pirmą kartą kine išvydusiu pasaulio istoriją. Įdomu tai, kad šį romaną autorius pradėjo rašyti dar paauglystėje. Be to, jame netrūksta autobiografinių detalių. Po miestelį dviračių besimalantis dinozaurų vaikis yra ne kas kitas, o pats Juanas Gomesas. Knygoje jautriai pasakojama Tonjaneso, mažo Kantabrijos kaimelio šiaurės Ispanijoje istorija nuo hipotetinio paleolito iki pat šių dienų. 32 namai, 4 vietos apsistoti, viena bažnyčia, ne vieno baro. Plotas vos daugiau nei 2 kvadratiniai kilometrai, 35 metrai virš jūros lygio, 121 lietinga diena per metus, bemaž išdžiūvęs upelis užsibaigiantis ties skardžiu. Bemaž visat pilkšva jūra. Dangus tą pačią dieną gali persimainyti iš pilko į baltą, iš balto į melsvą, iš melsvo vėl į pilką. Įvairūs žalsvos atspalviai – žolė, medžių laja, kviečių laukai, ganosi kelios juodmargės karvės, pirmin atgal kursuoja traktorius negyvos dvasios. Nieko panašaus į aikštę, savivaldybę, kultūros centrą, vos keli mediniai pakelėse pasklidę suoliukai, bemaž visada tušti. Tušti suoliukai, tušti ir keliai. Tai Tonjanesas. Populiacija – 280 karvių ir 100 gyventojų. Citatos pabaiga. Rašytojas veda skaitytoje per laiko ribų nepažįstantį miestelį tais pačiais keliais, pro tuos pačius namus, malūną, uolas, bažnyčią ir kapines, per tuos pačius įvykius, kurie kartojasi tai vienu, tai kitu laiku, nes yra žmogiški. Pirmąjį bučinį, kaimynų nesantaiką, pralietą kraują, iki mirties graužiantį pyktį, motinos meilę, praradimą, įsiveržiantį beveik į kiekvieno žmogaus gyvenimą ir mirtį. Jo vaizduojami žmonės atgyja ne tik svarbių istorinių įvykių fone, bet ir paprastose buitinėse situacijose. Nesutarimai, baimės, skausmingi praradimai, žemiški ir dangiški troškimai tampa universalių jausmų. Meilės, mirties, pinigų, karo, sekso, motinystės ir religijos iliustracijomis bei simboliais. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o štai ką apie Chuano Gomezo Barseno kūrinį kalba jo kolegos rašytojai. Per mažyti ir tuo pat metu didesnį nei visa ta kaimelį, Kantabrijoje neskubėdami linguoja šimtmečiai. Mikroskopiniai žmonių gyvenimo lašeliai romane meistriškai susijungia į kvapą gniaužiantį istorijos potvinį. Šis romanas – tikras literatūrinis įvykis. Barsenas meistriškai konstruoja sudėtingą pasakojimą, kupina detalių, gyvenimų ir istorijų. Jos nuolat mus supa, tačiau jas dažniausiai neatkreipiame dėmesio. Su šia knyga Barsenas išrado naują literatūros rūšį – romaną palimpsestą. Tai yra pergamentą, nuo kurio nuskutus ankstesnį tekstą rašomas naujas. Šioje knygoje statišką vietovę dengia persiklojantis laikmečiai, o žmonės sušmežuoja ir išnyksta tarsi šmėklos. Nuostabus kūrinys. Štai tokie atsiliepimai apie knygą lieka tik oras. Romaną iš ispanų kalbos vertė Aistė Kučinskienė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu korėjiečių kilmės filosofo bei kultūros teoretiko Bajang Čiul Hano veikalą Nuovargio visuomenė. Vakaruose įvyko tylus paradigmos pokytis. Fuko aprašyta disciplinos visuomenė, kuri gimdė neįtinkančius kitus, pakeitė šiuolaikinę pasiekimų visuomenę. Jos šūkis – taip, mes galime. Čia tarpsta išsekę, persidirbę individai, negebantys džiaugti savo darbo rezultatais. Laisva valia mes tapome išnaudotojais patys sau, o visuotinė prievolė realizuoti save pasėjo depresiją, perdegimo sindromą, nerimo sutrikimus. Šios būklės ženklina 21 amžiaus pradžią. Jau nebereikia gintis nuo laukinių žvėrių kaip senovėje ir net nuo virusų. Dabar, anot filosofo, didžiausias mūsų priešas yra mūsų pačių psichika. Pasveikti galime tik nurimę ir nustoję be perstojo veikti. Bajang Čiul Hanas yra vienas skaitomiausių pasaulyje šiuolaikinių mąstytojų. Jis gimė ir augo Pietų Korėjoje, Seule, tačiau dar jaunystėje išvyko į Vokietiją, kur studijavo filosofiją, vokiečių literatūrą ir katalikų teologiją. Savo darbuose filosofas kritikuoja neoliberalizmą, demaskuoja šiuolaikinę perdegimo kultūrą, analizuoja technologijų poveikį žmonių santykiams. Anot mąstytojo, hiperaktyvi šiuolaikinė visuomenė dramatiškai nutolo nuo tūkstantmečius vertybę laikyto maslaus gyvenimo. Štai keletas citatų iš jo veikalo. Privalau turi ribas, tačiau galiu jokių ribų neturi. Galiu yra visiškai atviras, tad ir prievarta, kuri kyla iš galiu, yra beribė. Tokia laiko valdymo ir dėmesio sutelkimo technika, kurią įvardėjame kaip multitaskinimą, nėra civilizacijos pažanga. Multitaskinimas nėra gebėjimas būdingas tik vėlyvosios modernybės darbo ir informacinės visuomenės žmogui. Veikiau čia turime reikalą su regresu. Citatos pabaiga. O štai dar keletas filosofo minčių, kurias jis išsakė viename prieš 10 metų duotame interviu. Šiandien gyvename neoliberalizmo diktatūroje. Šioje santvarkoje kiekvienas iš mūsų yra verslininkas. Markso laikų kapitalizmas buvo paremtas kitokia darbo struktūra. Ekonomika laikėsi ant fabrikantų ir darbininkų. Ne vienas darbininkas nebuvo nepriklausomas verslininkas. Juos išnaudojo darbdaviai. Šiandien mes išnaudojame patys save. Išnaudojame pasiduodami iliuzijai, kad save realizuojame. Neoliberalizmas labai gerai nusako šiandienos visuomenę, jis išnaudoja laisvę. Sistema nori būti vis produktyvesnė, todėl užuot kentę kitų išnaudojimą, imame išnaudoti patį save. Prisidengiant laisvės mantiją, taip didinamas produktyvumas. Laisvė yra prievartos priešingybė. Kai prievarta, kuriai nesąmoningai paklūstame, imame laikyti laisvę, laisvė baigėsi. Šiai prievartai neįmanoma pasipriešinti, viename interviu sakė filosofas. Beje, įdomu tai, kad dar gyvendamas Pietų Korėjoje, Hanas studijavo metalurgiją. Esu pamišęs dėl technikos, prisipažino mąstytojas, buvau išties atsidavęs technikas ir konstruotojas. Tačiau sykį eksperimentuojant su chemikalais įvyko sprogimas. Iki šiandien liko randai. Vos nemiriau. Buvau savotiškas alchemikas. Metalurgija ir yra modernioji alchemija. Po sprogimo padėjau tašką. Konstruoju ir šiandien, tačiau nenaudoju laidų ir litavimo prietaisų. Mąstymas taip pat yra konstravimas. Jis taip pat gali sukelti sprogimą ir yra veikla pavojingesnė turbūt net už atominę bombą. Mąstymas gali pakeisti pasaulį, tikina korėjiečių kilmės filosofas bei kultūros teoretikas Bajang Čul Hanas. Jo veikalą Nuovargio visuomenė iš vokiečių kalbos vertė Tomas Sodeika išleido kitos knygos. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Geros dienos.